been holding me back.
Eru þið rangir menn?
Stundum.
Á röngum tíma?
Ja, getur alveg komið fyrir.
Í vitlausu hús?
Þú
hefur verið í vitlausu húsi.
Það nú búið.
Já.
Ég ekki lengur.
Það hættur að fara í vitlausu hús eftir djámi.
Já,
það ágætt.
En það gaman að pæla í textum.
Já.
Já, þau, maður ofta að syngja, hvað hefur segja, ekki alveg rétt að texta.
Ég syng iðurlega vitlausu texta, konan minni til mikilla gremju.
Af því hún texta sérfræðingur.
Já, hún bara syngur allt rétt og kann öll lög og náttúrulega alveg upp á vestur á fjörðum, sko.
Já,
með allt á reynu.
Hérna, hér til dæmis í þessum, þetta svo fyndin texti í þessu lagi, sko.
Já.
Hérna til dæmis, af hverju lífi
svona. Já, við erum að tala rangan mann.
Já, áfram, áfram. Okay. Ætli að þessi skári
Zimbabwe.
Zimbabwe.
Bolli vissi það ekki.
Nei, nei.
En af hverju Zimbabwe?
Bara það ólíklega skárra í Zimbabwe. Erfið staður.
Þetta náttúrulega sko, ég held að sé fullt af sko hlutum í þessu texta sem fólk svona kannski kveikir ekkit alveg á og að syngja vitlaust.
Og margir að öskur syngja mjög druknir með þessu lagi.
Já, vitlausan texta.
Á.
En sko, málið að ég var aðeins að skoða annan texta í gær og ég skoðaði textan á tvei mismöndu stöðum.
Ok.
Og ég velta fyrir mig hvort að þetta sé almennu miskilingur.
Já.
Að það hérna, af hverju get ég ekki lifa business lífi, kef mér húsbíl og íbúð.
Já.
Það stóð í gítarpartí en á öðrum stað stóð af hverju get ég ekki lifa business lífi, kef mér hús bíl og íbúð
og hús, komma, bíl og íbúð þannig að þrjú item
þannig að hvort rétt
þetta reyndar wow, þetta áhugavert
verðum við ekki bara hringi Jónas
eða? Jó, verðum við hringi Jónas
af hverju Jónas?
Af því að hann af hverju, því að hann samt í lagið
á Jónas séu þetta lag
hæ Jónas
Jónas,
halló.
Halló. Hvernig lífið þið hver að gera þið?
Eru þið bara geggjar, geggjarnar
Eru litlu hérna frælingarnir að koma upp úr moldinni?
já Það alltaf eitthvað að gera
Er það ekki?
Jú, aldrei sko
Gengur vel með búðina?
Já, það er bara frábært sko, alveg frábært æfintir hérna hjá okkur
Við erum að kíkja á þig Sko
Þú veit að gera það?
Já, við erum að ræða lagið Rangur maður
Ok.
Við varum aðeins að glugga í þennan texta.
Spennandi.
Já, finnst þið það ekki?
Mjög spennandi. Það var nú hérna, hvað, þetta að vera 30 ára gömul hérna, gamal kvæði.
Já.
Kvæðskapu.
Og þetta er skemmtileg texti í þessu lagi.
Já, ég hef alltaf sagt það, þú veist, þegar ég hef alltaf hérna, af því að ég og vinni minn, Unnsteinn Guðjónsson, við vorum, Ég var 18 ára, bara í mennskólanum Egilsstöðu, þegar maður samtendur einhverju þingu og hérna, svo þetta svona, svo eins og hérna, held að Óli Palli sagði einhvern tímann sem ég var svolítið skemmtilegt, að sko lög verða frinsal á melodíunni en þeir lifa á textanum.
Ah.
Það mitt,
mér finnst það vera rosa góða punktur og ég held að rangumaður sko sannleikur.
Já,
algjörlega
Það líður rosa mörgum svona oft Það er bara Hvort sem að ekki
En það var líka greinlegt að þetta var samið í þingu Akkur lífur svona ömulegt Ætti þessi skárið sem babi Akkur var í fullur og virkundi
Akkurat
Var þetta á miðvikudagsmótni,
Jónas? Hverjum hefur ekki líður svona Þetta bara, við af hverju að get ég bara ekki verið eins og allir hínu
Svo sykk og grétar í stjórni
Já Mér finnst það líka svo skemmtild í dag Mér finnst það svo gaman sko Þegar þarna voru þau sko eitthvað svona Í íkonist sko hamingi Þau voru alltaf svo glöð
Já.
Og þetta var einhvern veginn fyrir mann Svona einhvern þunnan átjónar og unglinga maður bara, Þau voru bara einhvern veginn sko symbolisir bara hérna fullkomnu tilveru sko. Það var bara alls ekki að fara það á sko, alls ekki
sko, en ég var líka með spurningu af því að
Já.
Ég var að glugga í textan í gær og ég fór sko á tvær síður til að skoða textan
Já.
Var að glugga svo mikið sko það kemur hérna, af hverju get ég ekki lifa businesslífi, kef mér húsbíl Já. Og íbúð
Einmitt.
Og þetta eru gítapartí, en svo annarri síðust
Það var margir velta sér fyrir
Já
Við ætlum að leysa þetta
Já, við ætlum að leysa þetta Er þetta húsbíll og íbúð Eða er þetta húsbíll og íbúð
Já, sko, þetta rosaleg spurning
Þetta stóru málin
Það stóru málin Já, ég verð að segja, sko Ég var sjálfur farin að bara missa svefnið Ég finnir það Þannig að ég fann hérna gamalt textablað frá albuminu sjálfur.
Já.
Og þá er, það var komma.
Það er komma.
Þetta er hús, bíl og íbúð.
Bíl og íbúð, já.
Vá. Wow.
En mér var samt hús, bíl vera samt sko eiginlega. Ég hefði hérna frekar að vilja hafa það þannig.
Sko. Það er eiginlega betra sko, en þetta ég held að ekki margir sem vitið þetta sko, ég hefði ekki hugmynd sko.
Nei,
þetta er nefnilega eitt af þessi málum.
En minn ekta maður var sko að þrása þetta við mig í gær. Þess að dálfinu að fylgja bara í mannin sjálf.
Góð maður, nú ertu komið með prík sko.
Ég vann.
En Jólas, áttu original textablaðið með textanum?
Já, original textablaðið.
Sko, ef þið vantar eitthvað um að pening, þá held ég að þú myndir fá ansi væna upphæð fyrir þetta blað.
Já, ég nefnilega held að einmitt ég að ég myndi bara fara bara að búa til svona texta að bara vera að selja í kringlunni, bara svona texta
Já, brot, bara, svona, já hérna. Að bara selja þetta blað inn rammað það ekki margir sem myndi vilja eiga þetta
Já, þú segir nokkuð maður ég nefnilega ég á svona tösku hérna, sem búin að fylgja mér einhver 30 ár sko, sem full af svona sólstrandar efni þar á meðal þessum svona frumritum, sko, þegar við vorum að skrifa
þetta
allsaman.
Þetta var bara að fara á þjóðminnasafni, sko.
Þetta
er bara handritin heim.
Handritin heim, ég held það, sko. Ég held þetta, var ég bara, enda þetta ekki bara hérna á þjóðskjöldsafni?
Ég veit að það, ég held það sé málið.
Og þá verður komma, hús, bíl og
já, þá verður komma, það verður með kominni.
Fræðast að komma landsins.
En ég veit ekki alveg út af hverju þetta var, sko, ég var svona kannski maður væri svona sko með eigna maður sko að maður ætti hús og íbúð
já.
Og bíl
já, þarna var nú ekki Airbnb komið en núna meikar þetta að segja sko eiga hús sem þú býrði, eiga svo bíl og svo varstu með íbúð sem þú leigir út sko þú varst að hugsa, þú varst að head of time
já, ég var alveg mjög mikið
þetta er gott heyrðu Jónas, afsakaðu ónæðið
Það var nú bara gaman að heyra í ykkur.
Sjöfum leiðis.
Það var ekki að hjálpa til við þetta hérna, Jóna erfið.
Jónas leysir Jóna. Getum hringt aftur í næstu viku?
Þú getur hringt í við. Jónas leysir Jóna erfiðnar.
Við líst vel á þetta. Jónas, takk fyrir þetta. Við kíkjum til þín í Hveragerði tækifæri.
Endilega gerir það.
Gaman að heyra í þér.
Bye.
Verðum að heyra þetta lag
bara. Sjálfs, og nú öskur syngjum við með
það. Hús, bíl og íbúð.